Libri Josueut, kapitulli 1. Mbas vdekjes së Mojsiut, shëbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti foli Josueut, djalit të Nunit, që shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shëbëtori im, vdiq. Prandaj çohu, kaloi Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori ju do të shtrihet nga Shtira dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tërvendi i Teve deri në detin e madh, në Perëndim. Askush nuk do të mund të kundërshtoj gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktis. I fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vendin që betova tu ja petërve të tyre. Vetëm tregoi fort dhe shumë trim, duke përpjekur të veprosh sipas të ligjit që Mojsiu, shëbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej tij as djathas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mundohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë, i fort dhe trim? Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Atëherë Josue urdhëroi oficerët e popullit, duke u thënë: Kaloni përmes kampit dhe jepini popullit këto urdhër, duke i thënë: Siguroni rezerva ushqimore, sepse brenda 3 ditëve do të kaloni Jordanin për të vajtur të pushtoni vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep si trashëgimi. Josue u foli gjithashtu Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit, duke u thënë: Bani mend fjalën që Mojsiu, shëbëtori i Zotit, ju urdhëroi kur ju tha: Zoti, Perëndia juaj, ju ka dhënë pushim dhe ju ka dhënë këtë vend. Gratë tuaja, veshjet tuaja dhe bagëtia juaj do të mbeten në vendin që Mojsiu ju ka dhënë nga ky anë i Jordanit. Por ju, të luftëtarët tuaj trima, do të kaloni të armatosur para vëllezërve tuaj dhe do t'i ndihmoni. Dersa Zoti tuk e dhën pushim vëllezërve tuaj ashtu si juve, dhe ta kenë shtënë në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre. Atëherë mund të ktheheni për të pushuar vendin që ju përket, dhe që Mojsiu, shëbëtori i Zotit, ju ka dhënë këtë Jordanit në drejtim të lindjes. Atëherë ata ju përgjigjen Josueut, duke i thënë: Ne do të bëjmë të gjitha ato që ti na urdhëron, dhe do të shkojmë kudo që të na çosh. Ashtu siç jemi bindur për çdo gjë Mojsiut, kështu do të bindemi ty. Vetëm me ty qoftë Zoti, Perëndia yt, ashtu siç ka qenë me Mojsiun. Kushdo që ngrek krye kundër urdhrave të tua dhe nuk u bindet fjalëve të tua, do të vritet. Vetëm një i fortë dhe trim.